Jeni me SBS Albanian.
Takimi i sëmërkurës në mes lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës ka përfunduar pa marrëveshje. Zëdhënësi i LDK-s Besian Mustafa ka thënë që ka lëvizje në përpjekjen për të arritur marrëveshje mes të dyja palëve.
Kemi në lëvizje në përpjekjen për të arritur marrëveshje në mes të dy palëve. Do të kemi edhe një takim të radhës nesër.
E para takimit të sëmërkurës që zgjati mbi 3 orë, kreu i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti tha se nuk varet çdo gjë nga ai. Megjithatë Kurti u tregua optimist se marrëveshja do të arrijë.
Nuk varet vetëm prej meje, sidomos nuk varet prej meje. Vullneti ekziston, mundësit janë dhe shpresoj që tash pasi që kanë rifilluar bisedimet edhe do të shkojmë me shpejtësi drejt arritjes e marrëveshjes së cilës ashtu është më afër.
Por, edhe pas takimit të sahajtës, sërish pa marrëveshje për koalicion qeverisës takimin, ndërmjetisa Mustafës e Albin Kurtit, i cili zgjati rreth 2 orë u zhvillua në kuvendin e Kosovës, ishte ky takimi tretë me radhë gjatë kësaj jave në përpjekje për të arritur marrëveshjen për formimin e qeverisë së re. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka shkruar një letër kryetarit të vetëvendosjes Albin Kurti që sa më parë t'i dërgohet emri i mandatarit për formimin e qeverisë. Madje në letër citohet edhe një pikë e aktgjykimit të kushtetueses, duke aluduar se kur partia fituese nuk dërgon emrin e mandatarit, mund të konsiderohet si refuzim, thuhet në letrën e presidentit Thaçi. Partia e parë fituese është e obliguar që të formojë qeverinë. Kryeministri në detyrë Ramush Haradinaj tha se nuk është në bisedime me partitë fituese për koalicion, ndërsa tha se vonesat në krijimin e qeverisë së re ndikojnë në vonesat për miratim të buxhetit. I tha se Kosova, si pas procedurave ligjore, mund të ndaj buxhet deri në mars, por nga 1 prilli, si pas ti, Kosova mund të përballet me kolaps financiar.
Në fund të shkurtit, nëse nuk ka qeverinë e re dhe nuk është votu ligji për buxhetin, ekziston një procedurë me i kërkuar parlamentit për vazhdim të 1-2 muaj që dhe për muaj në mars, por me 1 prill nuk ka instrumente tjera ligjore të funksionimit të shtetit në kuptimin financiar, pa jo veç i bankrotojmë, po dështojmë krejtësisht. Aktualisht, një anarë dhe në shkurt nuk ka pengesa ose vështirësi të funksionimit buxhetor, por nëse hyjmë në atë zonën e kuqe të gjysmës dytë shkurtit pa buxhet, atëherë fillon veç rreziku.
Lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës nuk kanë vullnet dhe as gatishmëri për të bashkëqeverisur. Kështu vlerëson analisti politik Blerim Burjani. Burjani theksoi se LDK, madje që nga fillimi, nuk ka pasur vullnet që të hyjë në koalicion me vetëvendosjen.
Para se të arrijë një marrëveshje nuk mund të ketë domethënë lojra zigzake politike dhe pasaj me qitë kundështuar politik apo përkatësisht me qitë partnerin e arshëm të koalicionit në pozitë e paprashtatme që ishte zgjedhja parlamentare. Kjo është përgjësi direkte, pra e levizjes dhe ndodhë se kjo nuk është bashkë të ndodhë fare. Të ndaj ja ka mundësullje dhe kësë me lujtë lojën e vetë alternativa vetë me tashën betet të ose një marveshje gjimt apo marveshje kompromisit e gjë, pra ose një anë ose tjetra, ose që të pajtuan diçka partnera në disa situata, po me diçka të pajtuan. Po, ku bili merën vërstë ministri, dhe më po, të lojnë anë është pozita tashmë kërë parlamentari që është zgjedhë dhe ta lojnë postin e presidentit për ma vonë.
Fatkecia e madhe që ka goditur Australinë, po për cilët me interesim të madhe edhe në Kosovë. Po thuaj nuk ka ditë që qytetarët nuk ndiejnë dhimbje për atë që po shkakton zjarri në kontinentin e largët për ne. Pamje trishtuese nga atje çdo ditë po zën vend në mediumet dhe po komentohet në vazhdimsi. Por padyshim që ata që po e përjetojnë më skeqi këtë tragjedi janë kosovarët ish refugjat në Tasmani, të cilët ditë më parë janë tubuar në Prishtinë dhe kanë diskutuar se si mund të ndihmojnë vendin që strehoi dhe u kujdes shumë për ta në ditët më të vështira. Për Radio SBS Mendoza, Prishtinë.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.